Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Так, шановні, наш ефір триває. І я трошки вам повідомлю про наш план дій на наступну годину. Знаєте, цю розмову ми планували давно, щоб так не розпорошуватися, а намагатись сконцентруватися і зібрати докупи всю наявну на сьогодні інформацію, наскільки це можливо, яка стосується поширення коронавірусу. Щодня ми не бомбардуємо ваш мозок нагадуваннями про пандемію. І я чудово розумію, що багато людей, як вони кажуть, психологічно від цього втомилися, а багато людей просто звикли. Ось, але ми ж теж не можемо спокійно стежити за офіційними повідомленнями, які ледве не щодня інформують про так звані антирекорди. Та, це кількість інфікованих людей, в тому числі в Україні. І ось сьогодні ми зібрали експертів. З нами сьогодні експертки – це Людмила Мухарська, лікарка-епідеміолог. Пані Людмило, вітаю вас.
Вітаю вас.
І ще важливо сказати, що пані Людмила є в штабі Міністерства охорони здоров'я, а теж надає експертизу і протидії цій епідемії. І на зв'язку з нами, на скайп зв'язку з нами Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні. Пані Ольго, якщо ви мене чуєте, я вас вітаю. Вітаю вас за будь-яких умов.
Доброго вечора, так, чую.
Я вас вітаю, чудово, так. І отже, знаєте, як ви ставитесь до практично щоденної інформації про збільшення кількості людей, інфікованих в Україні? 68 794 людини – це на сьогодні зареєстровано, і зрозуміло, що це офіційна інформація. Реальні цифри, зважаючи на, там, скажімо, динаміку тестувань, вони є інші, очевидно, що вони більші. Ваша реакція на ось такі повідомлення про кількість людей, інфікованих в країні? Будь ласка, пані Людмила.
Для мене ця ситуація зрозуміла. Для того, щоб її оцінити, треба повернутися на декілька місяців назад і подивитися, що відбувалося в Україні певну кількість часу тому. Ми пам'ятаємо, що в Європі, в багатьох країнах була дуже велика активність цього вірусу. Багато людей хворіли в таких країнах, як Франція, Італія, Іспанія. І також пам'ятаємо, що велика кількість наших громадян одночасно приїхала в Україну. І ці люди поїхали на самоізоляцію в свої сім'ї. В сім'ї, де одночасно мешкають там три, можливо, покоління людей, особливо в західних регіонах. І з того часу ми маємо тепер внутрішнє українське розповсюдження вірусу. Тобто вірус активно розповсюджується вже на території України. Приблизно з 100% громадян, щодо яких провели аналіз, побачили, що, здається, 8% захворіла за кордоном, а решта захворіла вже в Україні. Тобто ми бачимо, що з 100 українців, громадян України, 8 тільки приїхало до нас вже інфіковані. І інші захворіли і передали свій збудник вже в Україні. Тому маємо ситуацію, коли в Україні є активна циркуляція вірусу. І це тепер відображається в тих даних, в тих цифрах, які ми на сьогодні бачимо. Менше були цифри, коли дійсно карантин був більш жорсткий, і тоді люди все ж таки дотримувалися певних заходів. Тепер, коли йде послаблення, все ж таки бачимо, що вірус розповсюджується вже більш активно.
Пані Ольго, не нагнітаємо ми зараз ситуацію? Я чому питаю? Тому що багато людей скептично ставляться до повідомлень про поширення коронавірусу. І, можливо, ви нам зараз повідомите, якою є ситуація, власне кажучи, в Чернівецькій області і у вашій лікарні, там, де ви працюєте?
Ну, дійсно, ну, про нагнітання взагалі це питання болюче, тому що всі роки, скільки в Україні війна, я так само маю таких скептиків, які розказують про те, що це політичний конфлікт або ще щось. От те саме я тепер стикаюся з цим вірусом. Оці от скептики, які не сприймають існування цієї загрози як загрози. Хоча про це говорить весь світ, але закиди з ближніх наших сусідів про те, що це нагнітання паніки, про те, що вірус є не зовсім не страшним і не потрібно носити маски там і ще щось не робити, от це дуже сумно і дуже неправильно, тому це вже тепер повинна бути правильна і злагоджена робота влади і медиків. Щодо того, як у нас в регіоні, ми перші, хто стикнувся з коронавірусом, ми дійсно перші, хто вступив в цей бій і працювали важко, тому що не мали тоді в березні ні розуміння, ні навіть, я б не сказала, навіть повної підтримки ми не мали. Тому що, якщо подивитися, яка була велика підтримка в Санжарах наших туристів, а як тих людей, які повернулися з заробітків.
Так, це така гірка іронія, так?
Та це дійсно це не іронія, це реальність. І просто це є, ну, це та, якби була така сама підтримка для медиків в той час, то можливо ми зараз мали б зовсім іншу ситуацію, тому що інші регіони просто вони вже би працювали по іншому прикладу. От ми коли стикнулися з цим всім, да, у нас тоді було дуже багато пацієнтів. У нас були перенаповнені лікарні. Зараз ми вийшли на зниження інфікованості. Саме захворілих. Тобто у нас є багато інфікованих, але більш легким перебігом. От, а саме в стаціонарах, ну так, посередньо, я би сказала, що наповненість, ну, поки що не зашкалює.
Поки що не зашкалює, це що означає? Це ж в МОЗі у відсотках рахують, якою вона у вас є?
Ну, скажу так, що для нас, для Буковини, саме піковий момент був у квітень-травень. Тоді, наприклад, лікарня на 60 ліжок одномоментно могла лікувати більше 120 людей. Тобто, ви розумієте, да, що це 200%
завантаження.
Перебування. Вантажності, так. На сьогоднішній день ми зараз десь на 100%. От одній лікарні у нас, я працюю в двох лікарнях, які я щойно повернулася з першої міської, там у нас розгорнуто 30 ліжок, і на них майже 30 людей, просто при мені вже троє ще поступало, тобто вже майже 30. Так само в обласній лікарні сьогодні здавала зміну, вранці на 60 ліжок у нас 62 пацієнти. Тобто ми виходимо ми поки що на такому посередньому рівні. Я розумію, в Україні регіони зараз перенаповнені, там і Львівська область, я слідкую за іншими областями і бачу, що вони якраз зайшли в той пік, в якому ми були в квітні-травні.
Ви точно сказали, що ми першими прийняли цей удар, якщо говорити про Чернівці, так? А зараз вирішено питання із захистом вас, медиків, тому що справді цей показник був доволі тривожним по країні.
Ми у березні, от для колег, напевно, більше розкажу, щоб ті, хто розуміється в медицині, і ті, хто знає, що таке протичумні костюми, це є тканеві костюми з звичайної тканини, яка пропускає вологу. У цих костюмах ми зустрічали перших пацієнтів. Бо наше керівництво абсолютно не хотіло сприймати ту реальність, яка була вже в Італії, в Іспанії, в Португалії, в Китаї і всіх інших країнах. І вони вважали так само, як і от ці ворожі засоби масової інформації, які розганяють про те, що це є не страшна інфекція. От, Зараз ми маємо повний захист, ми маємо повну комплектацію, навіть різноманітну, навіть на вибір можемо вибирати собі, чи такий костюм, чи такий. Але вчора я стикнулася з такою проблемою, ну, про це я говорила вже давно, тому що інфікування медиків, які є по Україні дуже масово, так, я би назвала однією з причин те, що ми не маємо розуміння, чи ці засоби захисту є ліцензовані і чи вони є перевіреними, чи вони є дійсно тими, які захищають. І от вчора я стикнулася з такою ситуацією, що респіратор розірвався, ну, просто на ходу. Відірвалися вушка, розірвалося посередині респіратор, і задала зразу ж, одразу зафільмувала це все, і задала питання заступнику губернатора, яка відповідає за питання медицини, хто буде відповідати, хто взагалі відповідає за цю якість, хто перевіряє ці ліцензії і взагалі звідки вони беруться, ці засоби захисту. Ну, вона тактично відійшла від відповіді, дотепер мені відповіді ніхто не дав, ніхто не пояснив, що саме, хто саме повинен контролювати цю якість. А потім ми маємо велику кількість інфікованих медиків.
Та це важлива інформація, яку ви зараз озвучили, тому що в самому Міністерстві охорони здоров'я, ми ж пам'ятаємо, був скандал, пов'язаний з закупівлями захисних костюмів для медиків. Тоді йшлося, чиновники МОЗу заявили, що ті костюми українського виробника не є сертифікованими, і тому купили китайські, але дорожчі. Я сьогодні побачив інформацію про те, що скасовано самоізоляцію для тих осіб, які в'їжджають в Україну з окупованих територій. Знаєте, я все розумію, тут є політичний момент, безсумнівно. Тому що мені зараз почнуть казати, причому так, знаєте, з інтонаційним наголосом про те, що це ж наші люди. І все це абсолютно зрозуміло. Але давайте на це подивимося з протиепідемічної точки зору. Наскільки мені відомо, в Криму і в Ордло ситуація з поширенням коронавірусу – це жах жахливий. Так? Як ви вважаєте, якимось чином, можливо, варто хоча б продумати механізм тестування людей під час перетину адміністративної межі? Пані Людмило, прошу.
Ну, дійсно, тут треба приймати будь-які рішення, виходячи з епідемічної ситуації, в тому числі і в тих регіонах, про які ви зараз сказали. Якщо у нас немає ніякої інформації, вірніше, вона є, але вона 100% не підкріплена ніякими даними, можливо, ми не знаємо, яка там дійсна ситуація, то, звичайно, тут треба відноситися з такої позиції, якщо щось невідомо, то до цього треба відноситися як до інфекції, яка має високий ступень розповсюдження, тобто треба якось захищатися від цієї ситуації. Якщо у нас є інша інформація, то можливо треба вивчати чи скасовувати цю самоізоляцію. Але разом з тим треба розуміти, що самоізоляція – це також не панацея. Да? Тобто ми розуміємо, що багато людей знаходяться на самоізоляції і знаходилась до цього, але вона не ця самоізоляція не дотримувалась. Тому ми саме і маємо такі великі цифри на сьогодні, більше, ніж це було там два місяці тому. Тому тут треба звертатися, по-перше, до людей, які порушують цю самоізоляцію, до свідомості цих людей. Я ось нещодавно якось їздила у Львів і бачила, що дуже багато молодих людей просто не розуміють, що таке оці заходи, що таке дистанція, що таке носіння масок. І вони розмірковують таким чином, що нас це не стосується нібито. Ми молоді, навіть якщо ми перехворіємо, нічого страшного. І, до речі, деякі навіть радять перехворіти таким людям. Але молоді люди не розуміють, що вони можуть бути суперносіями для своїх батьків, для своїх там родичів, які які є похилого віку. Можливо, в їх сім'ї є люди, які страждають на якісь хронічні захворювання. Це треба розуміти і тим людям, які якось так не дуже свідомо ставляться до цього процесу самоізоляції.
Ви знаєте, я вам скажу, що для того, щоб в цьому переконатись, навіть навіть не обов'язково їздити у Львів чи в Одесу.
Так.
Це можна вийти на вулиці Києва і побачити аналогічну картину. З нами сьогодні Людмила Мухарська, лікарка-епідеміолог, та Ольга Кубевко, лікарка-інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні. Ми продовжимо цю розмову.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Знаєте, я під враженням від випуску новин, та уявити собі, що співробітники Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації запізнились на літак, та це смішно, звісно. Але ми зараз про іншу біду говоримо, про коронавірус. І сьогодні зі мною на зв'язку Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні, та Людмила Мухарська, лікарка-епідеміолог в студії. Пані Ольго, ви чули зараз реакцію Людмили Мухарської, яка розповіла про реакцію молодих людей, які кажуть, нас не стосується поширення цієї пандемії. Ми люди молоді, здорові. Ну і це добре. Природній оптимізм – це завжди дуже гарно. Це частина імунітету, зрештою, так? Але чи можете ви нам повідомити, який так в середньому вік людей, які перебувають в Чернівецькій обласній лікарні з діагнозом COVID-19? Я не чую зараз відповіді. Та, можливо, у нас певні проблеми із зв'язком, але ми все ж таки з Чернівцями зараз відновимо цей самий зв'язок. А користуюсь тим, що Людмила Мухарська з нами в студії. Пані Людмило, я побачив наступну інформацію про те, що в Тернопільській області виявили людину, це чоловік, який нібито втретє захворів на коронавірусну хворобу. Та, про це заявив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної держадміністрації Володимир Богайчук. А чи взагалі це реальний сценарій? Слухайте, як це втретє?
Ну, я також бачила цю інформацію, я не можу не підтвердити її, не спростувати, але все ж таки, якщо взяти там всесвітньому масштабі, да, то не доведено, що вдруге можна інфікуватися цим збудникам. Да? Тут може бути декілька моментів. Наприклад, якщо мова йде, що йому втретє підтвердили лабораторно цей збудник, то це може, можливо, так спрацювали тести, тому що вони інколи такі ситуації є і такі ситуації описані. Тобто мені важко це сказати, яка там причина, але будемо сподіватися, що людина все ж таки вилікується і вже не буде вчетверте хворіти на цю інфекцію.
Ну, це справді вже не смішно, зрозуміло. Тричі отримати такий удар, хоча, можливо, це все наслідки там попереднього інфікування. Пані Ольга Кобевко з нами на зв'язку, мені повідомляють. Пані Ольго, я тут цікавився, чи можна зробити так узагальнити середній вік людей, які в Чернівецькій лікарні з діагнозом COVID-19 перебувають.
Ну і знаєте, в мене було дуже багато дискусій ще на початку, тобто ще навіть у лютому місяці, коли ще не було вірусу в Україні, і мені дуже проблемно, особливо було з доцентами і професорами говорити про це, бо вони, не читаючи іноземної преси і не іноземних досліджень, вони доводили якісь свої доводи, і вийшло так, що вони на той час, у мене була така дискусія з доцентом кафедри інфекційних хвороб, яка запевняла в засобах масової інформації про те, що діти ніяким випадком не уражаються, і ураження йде тільки старших людей з віком за 60 років, вибачайте. І це було дуже така нісенітниця і ніби регальована людина, і зробити її, робиш її зауваження, вона не реагує. Ну, що хочу сказати, що вік абсолютно різний. От протягом доби, от, наприклад, вчора, так, поступали люди 27 років, 43, 56, 69, 77. Тобто вік абсолютно різний. Звичайно, більшості уражуються, не уражуються, більшості в стаціонарах ми спостерігаємо за людьми старшого віку. Це у зв'язку з тим, що в них багато ускладнень є. І так як є вірус тропним до певних органів, він, ну, ці люди вже мають хронізацію, хроніку, хронічні якісь захворювання цих самих органів. От. Про вік взагалі я б не хотіла говорити, тому що дуже багато було повідомлено, що молоді люди не хворіють. І у зв'язку з цим, до речі, і от у дворі у нас от дітей от питалися, чому так вони були активні під час карантину. вони кажуть, бо ми знаємо, бо нам батьки сказали, що діти не хворіють. От тому не можна про це говорити. Ми бачимо захворюваність і дітей, і дорослих, і середнього, і молодого віку, і старечого віку. У нас дитинка була навіть на дихальному апараті, заінтубована в Чернівцях, тому говорити про це не можна. А я чула, ви говорили про інфікованість триразову хлопця з Тернополя, так я розумію?
Так, так, так.
То скажу вам, що ще у лютому і в січні місяці, до речі, і потім уже частково в березні дуже багато країн фіксувало саме повторне інфікування цих хворих, які вже перехворіли. Китайці описували це не один раз. І про це теж ми повинні були пам'ятати одразу, тому що у нас, коли люди перехворіли, вони вважалися вже ніби тими, хто набув імунітет, але я ж говорила не раз, що і просудження про імунітет можливі лише тоді, коли вірус існує хоча б рік. Тоді ми можемо судити, скільки часу зберігається імунітет. А вірус у всесвіті він існує всього лише з грудня місяця. І тому говорити про те, що це було чи повторне, чи неповторне зараження, чи це було реінфекція, чи це була неправильна діагностика, теж ми не можемо говорити, тому що ми дійсно ще не знаємо, скільки імунітет залишається у людини. Приблизні цифри так. Уже досліджені всім світом, але 100% даних ще жодна країна не оприлюднила.
Ви знаєте, у нас якось дивним чином Білорусь рефреном звучить, тому що у них там не лише така біда, як коронавірус, а ще й російські бойовики, яких локалізували, так? А нещодавно Лукашенко, президент Білорусі, всіх здивував тим, що сказав, що перехворів вірусом на ногах. Це відбувалося безсимптомно, і це можливо? Президент міг інфікувати інших людей, які з ним контактували, як ви вважаєте?
Це можливо, звичайно, тому що ми знаємо, що приблизно там 80% людей хворіють або легкою формою, або взагалі безсимптомно, тому, звичайно, це можливо, і можливо перехворіти на ногах, ми не знаємо стосовно президента Білорусі 100%, але, в принципі, звичайно, таке можливо, навіть не дивлячись на те, що навіть люди там похилого віку, певного віку, там за 60, можуть так також перехворіти безсимптомно на цей COVID-19. Тому, звичайно, це можливо.
Можливо, так. І як з цим боротися, якщо це можливо? Якщо людина навіть не підозрює, що вона є носієм вірусу?
Дивіться, в епідеміологічному плані це дуже несприятлива ситуація. Да? Тобто для людини як такої це добре, те, що вона навіть не знає, що вона хворіє, але разом з тим вона в цей час є розповсюджувачем вірусу, да? І вона може інфікувати інших людей. Тому ми говоримо, що треба пам'ятати і розуміти, що серед нас є потенційно інфіковані люди. І чим більше у нас є людей, які клінічно хворі, тим більше у нас є потенційно інфікованих, але без якихось клінічних симптомів. Тому рекомендується, наприклад, носити маски в закритих приміщеннях, в тих місцях, де нема руху повітря. Да? Тобто на вулиці ми кажемо, що маски носити не обов'язково, але в приміщеннях, особливо де є скупчення населення, невеликих приміщеннях, навіть якщо поряд нема людей, які кашлюють, чхають, і які там мають певну температуру, маски потрібно носити саме тому, що можуть бути потенційно інфіковані, але зовні здорові люди.
Але я, знаєте, за моїми спостереженнями, люди, які все ж таки застосовують маску, наприклад, в ліфті, так?
Так.
А в транспорті зрозуміло, тому що це регламентовано, ще можна і штраф отримати, так? До прикладу, в ліфті. І спілкуючись, я розумію, що люди все одно до цього скептично ставляться і так носять маску для проформи здебільшого. Пані Ольго, як в Чернівцях, та наскільки люди зараз, як це правильно сказати, дисципліновано ставляться до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я?
Я би не вважала це проблемою, напевно, громади. Це таки проблема все-таки влади, яка, напевно, знайшла неправильні підходи. Адже от, спілкуючись з друзями з інших країн, я не можу зрозуміти, наскільки там може бути дисциплінованіша людина, наприклад, Португалії, ніж українець. Ну, я взагалі люблю українців, взагалі говорю, що це найкращі люди, і тому я завжди з ними сперечаюся про це, але мені лікарі з Португалії...
У вас такий медичний націоналізм.
Так, так. І от коли ми говоримо з португалами, от вони не розуміють цього, ну і по Італії так само, от коли вони особливо збільшили штрафи, там дуже багато наших громадян, які розказують про те, що настільки є проблемним не виконати умови карантину, що для людини, що, що цього дуже сильно бояться, напевно, більше, ніж інфікуватися. І зараз, на сьогоднішній день, от сьогодні не скидали, мені на них здається, всього по країні 621 людина, чи якщо я не помиляюсь, можу зараз передивитися, навіть менше, здається. Розумієте, що вони при тому населенні, яке в них є, і яке було інфікування, вони набагато знизили ці показники. Ми на сьогоднішній день маємо майже 1200 інфікованих в Україні, тобто сьогодні знов антирекорд, новий антирекорд. От, ну, тому напевно, наша, в цьому, напевно, наша проблема, що ми не... У нас карантин вибірковий. Взагалі про Буковину можу багато що розказати про вибірковість карантину, і хотілося б, щоб такого не було в Україні взагалом, бо тут губернатор чомусь вважав, що можна закрити продуктові магазини на вихідні дні. І в п'ятницю тоді люди скупчувалися у великі черги, після чого ми мали великі сплески захворюваності. От, ну, це,
тобто, були адміністративні, непродумані рішення, які призводили до скупчення людей, так?
Так, було. Наприклад, в четвер ввечері вночі оголошувалось про те, що з п'ятниці ночі до понеділка ранку будуть закрити навіть продуктові магазини. Для нас, лікарів, це взагалі була дуже велика проблема, як для мене, як людина, яка чергує в суботу або в неділю, тобто вихідні завжди на роботі. Тобто я залишалася взагалі без продуктів. От, але проблема була інша, та що в п'ятницю люди масово скупчувалися в чергах для того, щоб закупити продукти для своєї родини на 3 дні. І це було, ну, це ось такі непродумані кроки, які призводили до того, що потім ми одразу ж фіксували через тиждень, 10 днів ми одразу фіксували збільшення інфікованих. Так само у нас були відкриті церкви Московського патріархату, при тому, що закриті були всі інші храми. І на це ніхто не впливав, абсолютно ніякого впливу на це не було. І
так, ми це бачили, повірте, і в Києві також.
Ну, от багато дуже священних служителів лежало саме в стаціонарах, їхні родини лежали, прихожани їхні лежали, і були прихожани, які говорили, що так, нам на службі говорять, що коронавірус – це не є справжня річ, і це все надумано, і тому ми ходимо до храму і збираємося там великі групи.
Цікаво, їм не пояснили, чому Путін тоді скасував парад 9 травня, якщо коронавірус – це така придумка світового імперіалізму. Друзі, було б, мабуть, неправильно, якби ми вас не долучили до цієї розмови. У нас є кілька хвилин, ви можете цим скористатися. В прямому ефірі ваші питання, коротко сформульовані, я очікую. 044-237-0353, а поки у мене тут є кілька секунд, я наступне запитаю. Наближення зимового сезону та і накладання вірусних інфекцій на COVID-19, як ви оцінюєте такі ризики і що робити їх, аби мінімізувати? Пані Людмило, прошу.
Ну, це дійсно ризики, які нас чекають, і це буде попереду, тому що буде одночасно, звичайно, декілька інфекцій. І ось я зараз почула, що на Буковині, в деяких інших регіонах повністю заповнені інфекційні стаціонари. Да? Ми бачимо навіть на 200%. І це тільки COVID-19. А що мають, куди мають госпіталізувати людей, в яких інші, наприклад, інфекційні захворювання? Вони нікуди не діли. А якщо це ще буде грип, ось саме до таких, щоб не було таких ситуацій, треба готуватися сьогодні і визначати, як будемо надавати допомогу, коли буде COVID-19, коли буде грип і інші респіраторні вірусні інфекції. Треба готуватися до таких ситуацій.
Я не очікував, що так багато народу нам телефонують зараз. Та, ми спробуємо зараз хоча б кілька питань нашої аудиторії почути. Та ви в ефірі, як вас звати?
Ой, доброго дня, дякую, що підняли слухавку. Раїса, Київ. Я хочу почути таке. Симптоми цього захворювання і що людина відчуває? Я чула навіть на НВ у вас, жіночка з Італії дзвонила, що вона не могла сісти на підлогу і дуже боліло тіло. І потім після цієї хвороби, хто під апаратом кисневим, дуже погано почуває довго. Дякую.
Дякую. Питання пролунало, але, друзі, у мене тут дилема. Ми зараз маємо вийти на новини, і я просто пропоную нам, знаєте, відтяти кілька хвилин від наступного нашого фрагменту ефіру, щоб дати відповідь, зокрема, і на це питання. Я прошу наших учасниць залишатись в студії на зв'язку.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває, я Дмитро Тузов, і тут наступна подія у нас в ефірі трапилася. Ми планували фінішувати із темою про коронавірус і протидії і почати наступну тему, але коли я оголосив за кілька хвилин до завершення ефіру про те, що люди можуть зателефонувати в студію, то в мене є пульт, такий програма, та, і я побачив одразу 5 червоних ліній, це означає, що одночасно, просто люди одночасно зателефонували, так ніби вони на старті стояли, і це означає, що історія з тим, що набридла ця коронавірусна тема, вона зараз спростована у нас таким дуже практичним методом. Тому ми теж прийняли вольове рішення, аби не залишити вас за бортом, а ми мали можливість поспілкуватись, і ви могли сформулювати свої питання нашим лікарям-епідеміологам. Нагадаю, що з нами сьогодні Людмила Мухарська та Ольга Кобевка з Чернівецької обласної лікарні. Тому ми продовжимо зараз цей ефір. Пані Ольго, хочемо вас почути, чи ви на лінії, чи ви на зв'язку.
Так, є.
Так, є, чудово. Ну, ось телефонувала слухачка, і вона запитала про симптоми, наскільки я пам'ятаю, хоча мені здається, що це важко коментувати, тому що перед цим ми говорили, що існує і безсимптомний перебіг цієї інфекції, але якщо вам є що додати, то будь ласка.
Ну, взагалі, я з тих лікарів, які... ставляться до захворювань дуже серйозно, і говорити про це так, як на засобах масової інформації звикли, тобто ми подаємо інформацію чітко і конкретно. Я будь-які зрушення в організмі, якщо ви бачите будь-які порушення в організмі, функціонування організму, ви повинні одразу звернутися до сімейного лікаря. І це має бути така норма, як у всьому світі, в кожній країні, тому що ми з цим недавно вже живемо, з сімейними лікарями, але ми повинні до цього звикати, і тому я би радила усім не зациклюватися на якихось певних симптомах, не зациклюватися на якихось певних порадах, а чітко знати, що у вас є кращий друг вашої сім'ї, це сімейний лікар, і якщо при будь-яких якихось недомаганнях, якихось перших якихось симптомах ви бачите якісь функції порушені, одразу дзвоніть своєму сімейному лікарю і приходьте на прийом. А далі вже він керує вас.
А я принагідно хочу закликати сімейних лікарів також реагувати на потреби людей, які підписали з ними декларації. У мене є, до прикладу, негативний приклад в моїй родині. Ну, це не пов'язано, слава Богу, з коронавірусом, але без жодної відповіді довелося їхати випускнику замість того, щоб дистанційно вирішити всі питання, їхати вже у заклад охорони здоров'я, а там знову контакти, там і все таке інше, різні неприємності.
Ви можете змінити свого сімейного лікаря в будь-який час.
Мабуть, доведеться, але це був заклик і до сімейних лікарів, все ж таки бути сімейними лікарями і виконувати свої функції попри все. Так, наступний дзвінок, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір, це Артем з Дніпра. У мене питання, перш за все, щодо громадського транспорту. Ну, тобто, хіба це нормально, коли працюють кондиціонери і закриті вікна? Ну, це ж на цілий день просто сфера розповсюдження вірусу, це одне. І, приміром, не дають стояти в транспорті, а він же осідає. Тобто, нехай буде порожнє сидіння, ну, теж інше таке. І зайву людину не пустять, хоча одна людина, якщо буде стояти, теж, ну, тобто, такі жорсткі параметри, людям же треба доїжджати, ну, тобто, а кондуктори часто без масок. Ну, тобто,
Дякую, дякую. Це в Дніпрі така історія, але я думаю, що насправді не лише в Дніпрі.
По всій Україні.
Так, мабуть, по всій Україні. Ваша реакція, ну, почнемо із системи кондиціонування, тому що кажуть, що тут теж є певні небезпеки. І мені доводилося навіть чути, що гіпермаркети, які працювали під час активної фази, хоча вона і зараз активна, та, коронавірусу, а це також було не найкраще рішення, до прикладу. Та? Отже, система кондиціонування замкнена, яка, в якій рециркулює повітря. Як до цього?
Так, дійсно, тут є певні ризики, тому що якщо є кондиціонери, які забирають повітря ззовні і пропускають в якійсь там кімнаті і випускають знову ж назовні, це одна ситуація. А якщо кондиціонер просто ганяє повітря в цій закритій кімнаті, це, звичайно, є певний ризик. І взагалі тут треба сказати, слухач сказав, що не провітрюється громадський транспорт, це дійсно проблема, тому що провітрювання – це дуже дієвий засіб профілактики, скажімо так, COVID-19. Да? Якщо повітря не рухається, то це дуже погано. Можемо собі уявити, що є потенційний хворий, який, наприклад, кашлянув або чхнув, і з крапельки вийшли в повітря, яке не рухається. Оця хмарка стоїть на місці. Якщо людина здорова війде в цю хмарку і там постоє 15 хвилин, наприклад, то це є високий ризик інфікування. Я не кажу, що 100% інфікування буде, тому що там має бути ще інші параметри, стан самої людини. Але це, звичайно, є ризик. Тому все потрібно провітрювати і громадський транспорт, в тому числі, в обов'язковому порядку.
А чи це означає, що в громадському транспорті, в автобусі, який обладнаний кондиціонером, треба вимикати кондиціонер і відкривати вікна в такому разі?
Принаймні, на стоянках, коли людей немає, які можуть там боятися яких протягів, потрібно провітрювати. Тобто водії мають це робити обов'язково, і наскільки я розумію, це навіть виписано в нормативних документах.
Пані Ольго, зараз вас підключу до розмови. Так, оскільки ми тут про технології говоримо, і технологія рециркуляції і кондиціонування повітря, мені від науковців доводилося чути, що доволі ефективними є такі методи, як кварцювання, там інфрачервоні лампи. І загалом це не щось надзвичайне і не щось таке із сфери космічних технологій. Це недорого коштує, це можна налагодити випуск доволі швидко. Я знаю, що в багатьох країнах застосовують так звані дезінфекційні тунелі, там, де збирається багато людей. Ну, до прикладу, люди заходять до торговельного якогось центру чи мережі. І вони проходять через такий дезінфекційний тунель, який навіть не помічають. Але насправді там відбувається, певні процеси відбуваються. Як ви ставитесь до таких технологій і чи застосовуються вони в вашій лікарні?
То взагалі такі технології – це взагалі дуже гарні речі, тому що, як я вже говорила не раз, що ця пандемія, навіть для тих скептиків, ми всі повинні розуміти, що ця пандемія принесла нам дуже багато гарних правил. Тобто частіше мити руки, правильно провітрювати кімнати, правильно, наприклад, поводитися в магазинах з засобами дезінфекції для рук, правильно? Тобто ті речі, які в нормі повинні бути в нашому житті, але зараз ми почнемо їх використовувати от в такому випадку, як під час пандемії. Щодо цих тунелів і будь-яких інших речей, це дуже, дуже багато є розробок, дуже багато є гарних речей. І дуже правильно, але тут треба пам'ятати лише момент єдиний, що проходячи через такі тунелі, людина просто дезінфікується зовні. Тобто потенційно інфікована людина, наприклад, так, яка пройде через цей тунель, вона не позбудеться вірусу. Вірус у неї всередині, він всередині клітинок, слизових оболонок зовні верхніх дихальних шляхів, і тому ці тунелі дійсно не заражують зовні. Ну, було би дуже добре, якби чим частіше у нас такі речі зустрічалися, перше. Друге, щодо транспорту, тут взагалі не потрібно говорити, напевно, ні про кондиціонування, ні про якісь інші речі. Можна лише сказати одне, що якби у нас був транспорт, так створене, як циркулювання транспорту, так створене, як, наприклад, в Чехії чи в Німеччині, коли на зупинці людина перебуває не більше півтора хвилини, Тоді у нас би не поставало питання, чому не запускають ще одну додаткову людину в транспорт, чи чому там комусь не дали стояти, комусь не дали сидіти. Чим частіше транспорт їздить, тим частіше в нього відкриваються двері і відбувається провітрювання. Ну, тобто, от ці елементарні речі, але бачите, які не залежать зовсім від людей, а залежать саме від управління міста, напевно, і якоїсь територіальної
громади. Я вас слухаю, ви тут позитиви від коронавірусу назвали, що ми певних звичок набули, корисних. Та, можливо, коронавірус позитивно вплине і на нашу логістику, на адміністрування, на транспортну систему, можливо. Ну, слухайте, ну ми люди...
Бачите, дотепер не вплинув, на жаль, не вплинув, я не розумію, чому... МОЗ не дає свої рекомендації для того, щоб було по всіх містах були вказівки саме управлінцям міст.
А у нас...
Бо наші люди настільки звикли працювати лише по вказівці, у них логіка, ну, логіка якогось управлінця якогось міста не дозволяє йому зробити якийсь певний крок, який може покращити життя людей і зменшити інфікованість.
Пані Ольга, у нас в студії Людмила Мухарська, вона в штабі Міністерства охорони здоров'я, можливо, вона передасть,
пані Людмила,
передасть такі побажання.
Ідею дали, ви пропрацюєте документ один типу рекомендацій і розійшліть по всім містам України, де є громадські.
Добре, я зрозуміла, але наскільки я знаю, є нормативні документи, в тому числі постанови головного державного санітарного лікаря, там це все прописано. Але збільшити кількість самого транспорту, да, це була одна із умов. Але наскільки я розумію, не всі міста, наприклад, невеликі, да навіть і великі, не мають такої кількості громадського транспорту, щоб він рухався там через кожні півтори хвилини. Але, звичайно, це питання треба ставити, і тут я з вами згодна, тому що це один із виходів, щоб зменшити ризик в транспорті.
А от бачите, що означає комунікативна функція медіа? Ми почули один одного, і це буде трансльовано на рівень Міністерства охорони здоров'я. Хоча, ви знаєте, якщо ми говоримо про транспорт, то в добу такого тотального переляку від коронавірусу, а погодьтеся, він існував, ми ж з вами чули навіть такі ідеї, як заборонити рух приватного автотранспорту. Я це слухав, і я не міг повірити, що такі заяви в чиїсь голові взагалі можуть з'явитися. Тому що це виглядало просто як диверсія проти народу. Ви зараз з нами в ефірі. Ми вас хочемо почути, звідки ви телефонуєте, і ваше питання. Ні, ну трапляється таке, хоча б у нас багато бажаючих. У мене йдуть певні секунди на те, щоб з'єднати нас, щоб ви були на лінії. Тож давайте не марнувати їх. Як вас звати, звідки ви телефонуєте? Що відбувається? Космічні звуки якісь. Можливо, марсіани виходять на зв'язок і хочуть поділитися власним досвідом протидії коронавірусу. Ви з нами, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Алло.
Так.
Добрый вечер.
Витаем.
Я Светлана. Я по поводу масок. Вот смотрите, почему такое разночтение? Говорят, на улице не нужно их носить. Смотрите, на рынках люди стоят в затылок друг к другу. Одни в масках, другие без масок. В аптеку нужно постоять, на улице тоже люди близко становятся друг к другу. В тот же магазин купить животным покушать, там тоже нужно стоять в очереди на улице. Сейчас еще лето, сейчас еще есть шанс. А смотрите, начнется осень, люди начнут кашлять, у людей появится насморк, потому что смена погоды. И людей, если сейчас не приучить к этому, то у нас просто массово начнут люди болеть. И часто на людей, которые в масках, смотрят скептически, те, которые считают, что на улице зачем же она нужна. А потому что вы своей слюной не делитесь, и с вами слюной своей не делятся.
Дякую. И це, мабуть, не питання було, а людина сама і розповіла, навіщо носити маску, так?
Так, ну, тут треба сказати, що, в принципі, на вулиці маску можна не носити, тут зрозуміло чому. Але, разом з тим, якщо людина сумнівається, якщо вона стоїть поряд з невідомою людиною, і вона не знає до цього, де була ця людина до цього, то, звичайно, можна маску одягнути. Нехай там дивляться як на дивака, на цю людину, але нехай вона на це не звертає уваги, якщо вона хоче носити маску, і хай носить маску. А в приміщенні так 100%, в аптеці 100% треба маска.
А ви знаєте, якщо говорити про диваків, можливо, і у наших людей, які виїжджали за кордон раніше, без всіляких коронавірусів, і коли вони не дивилися на групи туристів з Японії, наприклад, чи з Китаю, які ходять так в масках, теж виникало питання, вони думали, ось якісь диваки приїхали в Європу. Так. А виявляється, не диваки. Цьому є цілком раціональне пояснення. Ви з нами в ефірі, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Алло, добрий вечір. Мене звати Роман, місто Київ.
Так, так, Роман.
Моє питання звучить наступним чином. Я хотів дізнатися, а наскільки взагалі можна вірити статистиці і наскільки вона актуальна? Тому що, наскільки я розумію, що, наприклад, якщо нам сьогодні кажуть, що кількість захворівших там по Україні більше тисячі, то це люди, які захворіли протягом останніх 14 днів? Чи це ж не сьогодні відбулося? Чи це кількість тестів, які виявилися там сьогодні?
Дякую, дякую, Романе. Так, гарне питання, мені здається. Ольга Кобевко, будь ласка, якщо ви почули питання, можете відреагувати.
Так, почула. Почула. Мене це питання мучає вже кілька місяців, тому що я спостерігала за статистика стосовно як вона настільки прямо пропорційна, чи як вона залежить від політики. І взагалі, звичайно, статистика є дуже проблемна річ, але мені трошечки пощастило, напевно, тим, що я працюю саме в інфекційному відділенні, і я можу судити дійсно, чи відповідає, я не скажу цифри статистики, але скажу, чи зростання, чи зменшення інфікованості саме тому періоду. Тому що, приходячи на чергування, ми дійсно спостерігаємо за тим, чи більше стало людей поступає за одну добу, чи менше, і ступінь важкості, і інше. Щодо того, що ця людина інфікувала протягом 14 днів, тут є ще кілька моментів. Є такі речі, як одужавша людина. От в статистиці нам подають кількість інфікованих за добу, кількість померлих за добу і кількість одужавших. Але кількість одужавших, щоб ви розуміли, це звичайний показник, який собі придумала владні структури в різних речах різні. Вони собі придумали ці речі, одужавши, мається на увазі цю цифру, тому що вона завжди більша, ця цифра завжди більша. І тобто, коли людина говорить з засобів масової інформації в голос, вона говорить якийсь позитив, значить, уже її сприймають як позитивно. У нас скоро місцеві вибори, ми всі повинні про це пам'ятати, обов'язково і дуже свідомо на це дивитися.
Ось такий зв'язок, із політикою. Ми, на жаль, маємо фінішувати, тому кілька останніх фраз на сьогодні. Так, пані Ольго, я вас...
Хотіла договорити, що одужавшим людина є не тоді, коли вона отримала негативний результат, а та, яка вже одужала фізично, та, яка вже виписана зі стаціонару. На жаль, у нас таких людей менше, тому що вони дуже тривало знаходяться в стаціонарах і знаходяться на тривалому лікуванні, і залишаються свої наслідки. Тому треба усім громадянам України бути дуже обережними. Ми всі спостерігаємо за тим, як люди, які перехворіли на ковід, вони залишилися з певними наслідками і мусять з ними жити і підтримувати далі своє здоров'я. Воно дає дуже порушення по здоров'ю саме в подальшому житті, навіть якщо ви вже є вірус негативні.
Я дякую нашим учасницям, і ми, між іншим, поговорили не лише про протидію COVID-19, а й розбили певні стереотипи. Ви й досі телефонуєте зараз в студію, я вибачаюсь перед тими, хто не встиг сформулювати своє питання, але ж ви розумієте, що ефір вже закінчується, на жаль. Так, Ольга Кобевко з нами, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні, з нами була та Людмила Мухарська, лікарка-епідеміолог. І що, будемо сподіватися на нашу поінформованість, нашу свідомість і, можливо, на те, що лікарі називають колективним імунітетом.